Dobrý den z Galerie Českého rozhlasu. Jak vám, vážení přátelé u přijímačů, tak vám, kteří jste osobně přišli setkat se s hostem dnešní telefonotéky a stále ještě můžete přijít, když zamíříte do hlavní budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské 12, odkud jako každý čtvrtek vysíláme s účastí veřejnosti. Dnes tu máme obecenstvo velmi zvláštní, já jsem se s ním ještě nesetkala, protože shodou okolností kromě řady dospělých přišla celá třída třeťáků, které náš host zatím tady bavil vyprávěním o dětské literatuře. Děcka, jestli chcete, tak pozdravte a bude vás všechny slyšet teď na Vltavě.
Dobrý den. Dobrý den.
Důkaz, kdo tady dnes v Galerii Českého rozhlasu s naším hostem je. Náš host patří k oněm bytostem, s jejich dílem se potkává prakticky každý, ale které přesto zůstávají jaksi skryté, jakoby neviditelné, přestože jsou naším nezbytným spojovatelem se světovou literární a duchovní kulturou. Ano, mluvím o překladatelích. Hostem dnešní telefonotéky je překladatelka z angličtiny Jarmila Emmerová. Vítejte, paní doktorko, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Myslíte, že člověk se literárním překladatelem spíš rodí anebo spíš stává?
To je otázka, která by byla na delší debatu, protože možná se rodí s tím, že má určitý talent, určité směřování, které potom rozvine. Pak se může stát překladatelem. Ale pokud se někdo rozhodne stát se překladatelem, nemá na to potřebné vědomosti a talent, protože literární překladatel podle mého názoru talent potřebuje, tak se stejně tím překladatelem nestane.
To je asi jako být tanečníkem, hudebníkem, hercem, malířem. Je to prostě do značné míry tvořivé povolání.
Jste moc laskavá, že to říkáte, protože to je věc, kterou jsem se snažila po celou svoji univerzitní dráhu prosazovat a bohužel se mi to nepovedlo. Protože akademická obec literární překlad jaksi nevstřebala, protože se nějak jaksi nehodí do toho vědeckého prostředí, což je částečně pravda, a proto k němu má takový jako zdvořilý nesouhlas. Takže já jsem byla vysokoškolská učitelka a když jsem odcházela z fakulty filozofické, měla jsem na svém kontě přes 80 vydaných literárních překladů a přesto jsem žádný nemohla uvádět jako publikační činnost.
Ve vědeckých kruzích, tedy v akademických kruzích.
Akademických kruzích.
To je zvláštní, to je pozoruhodné. Změnilo se to nějak nebo ne?
No, já tiše doufám, že ano, ale ne úplně, protože tady pořád jsou určité ty rozpaky. Přesto bych ráda jaksi upozornila na svůj velký vzor a velmi mého jaksi milého přítele pana Jiřího Levého, který byl excelentní vědec a přitom napsal o literárním překladu velice důležitou vědeckou stať, která se jmenuje umění překladu. Čili on byl vědec, který uznával, že k literárnímu překladu je potřeba určitých vloh, které se jaksi kloní k tomu uměleckému nadání. Podpořil ho v tom, respektive on také vycházel z Otokara Fischera, staršího překladatele a vědce, také slavného jména, který dokonce definoval literární překlad jako činnost na rozhraní vědy a umění.
Já dlužím posluchačům i přítomnému obecenstvu vaši stručnou vizitku. Paní Jarmila Emmerová se takřka celoživotně zabývá literárním překladem. V samých začátcích původního nakladatelského domu Odeon působila jako jeho redaktorka, později jako pedagožka na anglistice a na katedře překladatelství a tlumočnictví Pražské filozofické fakulty. Překládá, jak už bylo řečeno, z angličtiny. Na kontě máte několik desítek, 80 jste sama říkala, beletristických přes 80 beletristických titulů, filmů a knížek pro děti. Mezi jiným náš host, paní doktorka Jarmila Emmerová, získala ocenění získala loni Zlatou stuhu, což je u nás jediná cena v oboru knih pro děti a mládež za překlad Stromu duchu od Raye Bradburyho. Mimochodem autora, jehož překladem ve spolupráci s Josefem Škvoreckým, kdy si začínala svou překladatelskou dráhu. Ale tohle všechno už by mělo být předmětem našeho dalšího rozhovoru, takže dosti představování. Nachystala jsem si pro vás na úvod jednu písničku od autorského Dua 2. Má název France Transé a je zpívaná půvabně smyšleným jazykem. Duo 2 pěkně zapělo vymyšleným jazykem svou píseň France Transé. Autoři si vtipně zažertovali, složili text v řeči, která zní jakoby povědomně, ale ve skutečnosti neexistuje. Jenomže to, co uslyšíme v zápětí, naopak mělo být sděleno existujícím jazykem, který navíc důvěrně známe. Budeme rozumět? Posuďte sami.
Žárovku nerozmontujte a ani nepokoušejte montovat.
Nepoužívejte v mokrým prostředí. To je velmi nebezpečný.
Když žárovka svítí, nedotýkejte ji.
Výrobce nezajišťuje žádnou součástky k montáži. Bude žárovka nefunkční, nepokoušejte opravit nebo rozmontovat.
Ty montované lampy můžou způsobit vážné úrazy.
V To byla ukázka z jednoho návodu k žárovce zahraniční výroby. Text pravda není literární, ale i v překladech beletrie čas od času nacházíme podobné jazykové havárie. Čím to, paní doktorko, podle vás je, že leckdy vyjdou vyloženě špatné překlady, vyjdou knižně a dostanou se až ke čtenářům?
Na to mám bohužel tedy pádnou odpověď, ale dovolte mi malou suvku.
Ano.
Já jsem kdysi zabodovala na odborné vědecké konferenci na Karlově univerzitě tím, že jsem ve své odborné přednášce citovala právě takovou ukázku z návodu na použití zahraničního šicího stroje. A ten návod začínal: při početí dáme jedle na ucho. Takže to skutečně tedy je vidět, jak lidi, kteří vůbec jazyk neznají, přesto se tedy k překládání hlásí. A co se týče těch vašich tragických tedy poklesků, bohužel v literatuře se vyskytují, v literárním překladu také. Především tedy tomu bylo krátce po roce 89, kdy náhle se asi 1000 Čechů cítilo býti nakladatelskými podnikateli. Měli patrně pocit, že se na tom rychle zbohatne, protože sem přišly stovky knih, které dřív sem nesměli. A našli tady spoustu našich ochotných spoluobčanů, kteří s vědomostmi asi 10 lekcí ze základní učebnice angličtiny se jali překládat literární díla. Podle toho to dopadlo a těch nárazů bylo tedy přehršle. Jak jsme se proti tomu postavili, na to patrně se ještě dostaneme, ale já bych řekla, že naštěstí v dnešní době jsou to už takové úrazy jenom jednotlivé, že ta strašlivá bývalá úroveň se podařila napravit a tu a tam se ještě něco vyskytne celkem tragického. Dostaneme-li se k Dickensovi, tak bych na to měla taky jeden příklad.
Ona ovšem, překladová kniha, která je vydaná a dojde ke čtenáři, tak není jenom dílem toho překladatele samotného. Kniha má projít vždycky procesem docela složitým, nejednoduchým, než je vytištěna, a významnou roli v ní hraje nakladatelský redaktor. Vy jste několik let, jak už jsem říkala, pracovala jako redaktorka nakladatelství Odeon, které se tenkrát samozřejmě ještě jmenovalo Státní nakladatelství krásné literatury.
Hudby a umění.
Potom Hudby a umění, SNKLHU. A to se specializovalo právě na překladovou literaturu a bylo známé vynikající úrovní překladů. Jak tam se s literárním, s překladovým textem pracovalo?
Tak to je skutečně záležitost minulosti, která bohužel by měla dnes také trošku ještě proniknout. V čele toho nakladatelství, kde já jsem pracovala prakticky od jeho založení, stál osvícený redaktor, šéfredaktor Jan Řezáč, který si kolem sebe sestavil mladý tým spolupracovníků, na nepatrné výjimky všecko absolventů filologických oborů Karlovy univerzity. Takže jeho redaktory byl například spisovatel Josef Škvorecký, nositel ceny Josefa Jungmana Eduard Hodoušek, zakladatel Violi Vladimír Justl, paní Kondrysová, známá překladatelka, básnířka Vlasta Dvořáčková, potom v té další generaci například Jiří Stromšík, Jiří Pelán, Jiří Josek, Zelenka, Vlasta Dufková, což jsou dnes univerzitní docenti a profesoři. Takže tam nastoupila generace, která měla příslušné filologické vzdělání, to byl jeden určitý plus, dále jasný zájem o literaturu a za třetí pan osvícený šéfredaktor, který věděl, že by měl potíže se scházením současné literatury a prosadit ji z ideologických důvodů k vydání, založil knihovnu Klasiku, kteří už nemohli tedy naši tehdejší současnost záporně ovlivnit a proto tedy se věnoval této činnosti. My jsme na to byli tedy připraveni, řekněme, odborně, ale nikdo z nás neměl možnost být v těch zemích, z jejichž jazyka jsme překládali, to byl náš handicap, a ten neměli tehdejší výborní překladatele. Já budu mluvit hlavně o anglistice, protože v tom nejlépe se orientuji. To byl třeba pan Emanuel Tilš, nebo pan, který byl zástupce firmy Baťa a jezdil po celém světě a maminku měl spisovatelku. Dále pan František Vrba, který pracoval jako kulturní ataše ve Washingtonu na velvyslanectví, nebo známý atentátník a je šťastný, který střílel kdysi na Kramáře a potom tedy musel zmizet nejlépe do Spojených států a na Filipíny. Čili to byli naši partneři a tam vznikala taková zajímavá situace. Oni měli ty praktické znalosti a dobrou znalost angličtiny, menší už anglické gramatiky a my jsme zase byli jaksi vybaveni tedy těmi moderními metodami a někdy nastávaly konflikty. Můj první konflikt byl, když jsem nastoupila a dělala jsem první knihu s tím atentátníkem, s panem A. je šťastným, který prostě vstoupil. Já jsem tu knihu zredigovala, dala jsem ji, on pak vstoupil do redakce, ta byla velká, asi jako jste vy tady, děti. Já seděla až na druhém konci, on se zastavil ve dveřích a řekl, tamhle ta holka, ta mi bude něco říkat. A bylo zle. Ale pak jsme nakonec se tedy shodli a dokonce jsme se stali přáteli, ale některé věci jsem prostě neprosadila. Například bych dala příklad z knihy Johna Steinbecka, která v českém překladu se jmenuje Bitva. A tam velmi často používá běžnou anglickou frázi, možná už ji děti znáte, take it easy. Což prostě je naprosto bezpříznaková anglická fráze, to je dobrý, nebo toho si nevšímej, že jo, prostě z toho si nic nedělej. On se rozhodl, že to přeloží příznakově, originálně jen volnou. Tak to nikdy žádný Čech neřekl. Mně se zdálo, že to vám vůbec nehodí, to jsem přesvědčená dodnes. A přesto to v té knize je a podepsána je Jarmila dívčím jménem odpovědná redaktorka.
No ty bitvy mezi překladatelem a odpovědným redaktorem knihy bývají leckdy plné šrámů na obou stranách, protože i ten překladatel jakožto autor vlastně tedy nebo umělec má svou ješitnost a lec, který člověk velice těžko snáší nějakou připomínku od toho svého kolegy. Nicméně překlad, pokud víme, vždycky dílo kolektivní mezi tedy aspoň těma čtyřma očima těchto dvou lidí, překladatele a redaktora, kteří společně revidují ten text a snaží se přijít spolu na ta nejlepší řešení. Ono by se o tom hodně dlouho dobře mluvilo, ale já bych teď poprosila režii, aby nám zase pustila jednu takovou kratičkou ukázku té překladatelské havárie, kde rozhodně asi u toho žádný odpovědný redaktor nebyl.
Kde byla ta schovaná zásuvka, jestli vám nevadí, že se ptám, řekl King. Remy opatrně vytáhla jednu zásuvku a pak zaklepala na přední část ploché dřevěné desky, která se nacházela těsně pod zásuvkou. Falešná zástěrka, vysvětlovala. Vypadá to jako kousek dřevní výplně, ale jakmile se povytáhne zásuvka, uvede se do pohotovosti páčka ve falešném předku. Když se pak zaklepe na pravý horní roh falešné zástěrky, páčka se spustí a otevře se úložný prostor. King si mechanismus bedlivě prohlížel. Pěkně chytré.
Get up there like a dumbass.
Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku. Vysíláme dnes, jako každý čtvrtek, živě z Galerie Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě, takže tu máme obecenstvo. A naším hostem je překladatelka z angličtiny, doktorka Jarmila Emerová. Paní doktorko, setkala jsem se s takovým laickým názorem, ne jednou, který zní, když umíš jazyk, tak při překládání prostě jenom sázíš slovo za slovem, ne? Je to tak?
No, ten názor možná existuje, ale musím říct, že ho může vyslovit jenom člověk, který sám vůbec nemyslí. Protože když si představuje, že sázím slovo za slovem, tak tím bych dosáhla pouze absolutně špatný překlad. Hlavně mezi třeba, když beru tu angličtinu a češtinu. Ty jazyky jsou si tak vzdálené svojí strukturou, svojí gramatickou výstavbou, svojí lexikální šíří, to znamená počtem slov. Hoši a děvčata. Že zkrátka, když bych tedy vzala slovo za slovem, tak z toho může být taky docela holý nesmysl. Například vy už víte, že třeba je mi zima, anglicky znamená I am cold. Čili to byste přeložili, já jsem studený. A nevím teda, jestli místo je mi zima, říkáte já jsem studený. Že? Čili tady je důkaz, že to je prostě absolutně špatně.
Já ještě musím vysvětlit, proč tady říkáte publiku hoši a děvčata.
Ano.
Protože tu máme na návštěvě náhodou, kromě tedy dospělých, tak tady máme třídu třeťáků, která ale velice zaujatě poslouchá, takže občas se k ním paní doktorka Jarmila Emerová obrací. Čím se paní doktorko liší dobrý překlad od špatného? Já vím, že je to hrozná otázka, složitá, anebo obraťme ji jinak. Co je to dobrý a co špatný překlad podle vás?
Tak už jenom v této otázce máme jaksi dva systémy, protože pokud překlad může být tedy literární, to je moje oblast, ale také překlad technický, překlad publicistický a jiné, z jiných sfér, právnický a tak dále. Pokud je to překlad odborný, tak je potřeba, aby tam byly zásady, že musí ten překladatel aspoň rámcově tedy znát ten obor a musí se snažit být co nejsrozumitelnější. To je jaksi pak dobrý překlad. Pokud toto nesplňuje, je špatný, jak už jsme slyšeli. Když je to překlad literární, tak toto nestačí. Tak musí kromě těch základních znalostí, o kterých už jsem mluvila, mít ještě to, co mohu tedy stručně nazvat talent.
To znamená, musí ještě pochopit taky styl autora.
Ano, samozřejmě.
Přetlumočit ho, co
ano,
nejlépe
estetické do češtiny, estetické hodnoty, cítění. Ano, vystihnout prostě tedy tu náladu, a to je jenom, může dělat jenom ten, který má proto i ve svém vlastním mateřském jazyku určitý cit. Ne, aby nasázel ta slova vedle sebe, aby dal takový ten, jak si přenesl skutečně i ten estetický význam toho díla.
Má větší význam pro dobrého překladatele znát ten jazyk, z kterého překládá, tedy angličtinu, řekněme, a nebo ještě důležitější výtečně ovládat češtinu?
Tak zase se o to vedou spory. Myslím si, že tedy, aby znal, to je výchozí jazyk, je tedy angličtina, cílový je čeština. Aby znal ten výchozí jazyk, je potřeba, protože jinak by to mohl být paskvěl. A cílový jazyk, ovšem tedy tu češtinu, musí ovládat a mít rád. Jinak nemůže udělat dobrý literární překlad. Ale zase vám mohu dát příklad, na, jak jsem vám říkala, ty dvě generace. My jsme byli tedy vzdělaní a byli tam lidé z praxe. Nám dokazuje, že třeba ne úplně detailní znalost toho základního jazyka se může nahradit výbornou znalostí a prostě tvůrčí schopností v jazyce českém. Protože někteří z těch našich tehdejších spolupracovníků, nebudu nikoho jmenovat, třeba si nebyli zcela jistí časovými větami v angličtině, nebo jak fungují věty podmínkové. Ale protože měli veliký dobrý cit pro češtinu, tak to vždycky udělali tak, že to vlastně znělo dobře, byť to v tom originále bylo trošku jinak.
Jak důležitá je pro překladatele představivost?
Podle mého názoru pro literárního překladatele naprosto zásadní. Protože když si přečte ten text, mluvíme stále tedy o angličtině, tak vzdálené svým systémem češtině, tak nejlepší je, když má schopnost si scénu, kterou bude překládat, prostě představit a pak ji popíše svými slovy. Z toho je potom nejlepší překlad.
Svými slovy tedy v intencích.
Samozřejmě musí se držet, autora.
Ale to když
si to, ne, to v žádném případě, ale on si přečte ten text a teď si tu scénu prostě tak, jak ji napsal autor, představí.
Zrekonstruuje.
A tu jeho scénu zrekonstruuje českými slovy. Ta představivost podle mého názoru je naprosto zásadní u dobrého literárního překladu.
A ještě jedna otázka takového druhu. Co dobrý literární překladatel nesmí udělat?
Dát se unést tedy svou tvořivostí. Protože to se taky občas vyskytne, že se mu zdá, že je to potřeba někde trošku dopsat, někde trošičku přikrášlit. Já jsem byla teď v řadě tedy překladatelských soutěží, tak jsem takovou tendenci pozorovala u mladých překladatelů, velmi schopných překladatelů, ale když se jim naskytlo, že ta věta, která zní v angličtině třeba chudě, by vypadala bohatěji v češtině, tak to tam dali. Tak myslím, že to se dělat skutečně nemá, protože my nejsme autoři, my jsme služebníci a interpreti.
Pustíme si zase ukázku krátkou toho, kdy se to služebnictví nepovedlo.
Předvečer bitvy se dva velcí muži potkali ve stejné vzdálenosti od svých táborů, která činila 6 kilometrů od každého.
Oktavian se schromáždil na severním pobřeží zálivu.
Okolo poledne začali Antoniovi nedočkaví vojáci pohybovat levým křídlem.
Křesťané se pokoušejí odříznout maurské střelce a po částech je osekávají.
Populace hledala potravu, vyhrabávala kořínky a škrábala kůru ze stromu.
Bitva skončila v nejvyšším stupni násilí.
Ovšem i dobrému a zkušenému překladateli se občas něco nepovede. Nemyslím až takovéhle ty neobratnosti a vady, které jsme slyšeli, ale snad každý se někdy nechtěně dopustí omylu, za který se pak červená a raději by se propadl, Bůh ví kam, daleko pod zem, hluboko. Smím se zeptat, jestli lze takovou otázku položit slušným způsobem. Smím se zeptat, jaké s tímhle máte zkušenosti, ať osobní, anebo z doslechu?
Samozřejmě, že se smíte zeptat a já honem si nespomínám, že bych se kvůli něčemu zahrábala z dosáhu pod zem, ale mám takové jaksi své nedokonalosti, kterých lituji, že jsem nebyla šikovnější. Například můj oblíbený autor Ray Bradbury napsal knihu Nikoliv pro děti, která má název Something Wicked This Way Comes a já jsem to přeložila Tudy přijde něco zlého. Je to prosím citát ze Shakespeara z Macbetha, říká to dvojverší, které říká jedna čarodějnice. Já jsem ho nehledala u našich zkušených překladatelů, přeložila jsem ho sama. Hádám z palce bolavého, tudy přijde něco zlého. Děti, to this way jsem přeložila tudy, což je tedy správně, ale v tomto bylo by lepší, sem přichází něco zlého. Vyšlo to ovšem jako tudy a kdykoliv tu knihu vidím, tak se trochu stydím. Nebo například, když jsem mluvila o tom stromu duchů, tak jak chodí na koledu, americké děti říkají trick or treat. Ano? Trick or treat. Dvojslabičné, aliterační, krátké. To čeština prostě, tedy moje čeština nezvládla. Takže jsem to tam samozřejmě přeložit musela, ale pořád dumám, jestli by mi někdo neporadil, aby to bylo jednoslabičné, aliterační, to znamená začínat stejným písmenem a takhle prostě obsažné. Nebo, ale už radši nebudu tedy uvádět, ale je to taky hezký příklad. V knize nikoli Raye, ale Malcolma Bradburyho, která se jmenuje Líst lidi je neslušné, se vyskytuje společnost dam, která pěstuje poezii a koná nějakou konferenci. Ukazatele, které vedou k té konferenci, mají napsáno poetry, což znamená básně, ano. A na jiné straně, blízko toho, je zase jiná společnost, která pořádá výstavu drůbeže a tam je napsáno poultry, což prostě, když napíšete, tak vypadá téměř stejně. A pokud jedete kolem toho autem, tak se vám to může zmýlit. Z čehož ten autor samozřejmě dělá takovou velmi zábavnou situaci. Redaktorem této knihy, já se vracím k tomu, já miluji nakladatelské redaktory, protože jsem měla to štěstí, že to bylo všecko vzdělaní a příjemní lidé a já jsem je považovala za druhé oči, které mi pomohly tam, kde já jsem jaksi umdlévala. Tak redaktorem byl pan Richard Podaný, opravdu vynikající překladatel z angličtiny s velikou invencí, tak jsme oba nad tím dumali a dodnes jsme nic nevymysleli. My jsme měli jednu takovou alternativu, že bychom tam dali verše místo té poezie a potom místo těch kachen, nebo co to tam bylo, vepře. Mm-hmm. Ale protože čeština musí tam mít, to, nemůže tam mít jaksi básně a nemůže mít vepře, musela by tam být vepři, nebo prostě to skloňování nás zradilo, takže dodnes je to nerozlušeno a já jsem to tam nějak tak jako trošičku zašmudlala. Takže to je taky takový můj prosiček.
No, řada věcí se prostě přeložit nedá, to je jasné, a překladatel ví a bolí ho to, že ano, to nejde, bolí. Ale prostě nejde, protože to ten náš jazyk, do kterého překládáme, neumožní. Ještě jsem se chtěla zeptat na jinou věc. My jsme teď tady mluvili o tom, co páchá překladatel, ale stalo se vám, že jste přistihla autora při nějakém omylu? Protože i autorům se to stává a překladatel je přece ten úplně nejlepší čtenář. Ten nejpodrobnější, ten, který si všecko pamatuje z té knížky. Ale kdy teda tam u autora najde nějaký omyl a co jste s tím potom udělala?
No, to máte svatou pravdu, protože překladatel prakticky tu knihu, s kterou dlouho pracuje, pak ji dostane v korekturách a tak, umí prakticky naspaměť. A právě má-li ji dobře přeložit, tak musí pochopit každou situaci, každou ten slovní obrat. Takže na tyhle věci narazí. Jednak na určité nesrovnalosti začne třeba autor s kilometry a skončí s výmílích, nebo uvádí města, která jsou někde jinde, než tvrdí on, nebo dělá situace, které, když si to pak představíte, jsou vyloučené. A to potom, buď to tedy po dohodě s redaktorem se to opraví většinou tedy, ano. Nebo pokud je možné po dohodě s autorem. A já jsem byla přítomna jednou takové setkání překladatelů s autory. Byl tam David Lodge, anglický autor, velmi dobrý, kde já jsem tedy ho nepřekládala, dělal to pan Antonín Přidal do češtiny, ale tam byli z bulharštiny, z lotyštiny, z maďarštiny. A měli tam takové místo, které prostě, když se přeložilo, tak to byl víceméně nesmysl. Šlo o nějakou zeď v zahradě, která by musela spadnout, kdyby byla taková, jak to pan Loč napsal. On tam byl přítomen, poslouchal to se zájmem, pak se na to podíval a řekl, to, že jsem napsal, víte, že o tom nevím. Takže prostě někdy se to musí udělat po dohodě s redaktorem a někdy se snažíme obrátit se na toho autora a nějak si to s ním vysvětlit.
Sdělení pro režii, pustíme si ještě jednu ukázku nezdařených překladů.
Kdyby měla otevřené oči, mohly stále ještě prozrazovat udivený pohled zesnulé. Když byla vystavena útrapám svého zavraždění, tedy zkušenosti v Americe asi 30 tisíckrát každoročně opakované.
Hromadný vrah Theodore Ted Bundy si také oblíbil VV brouky pro své zabijácké řádění, které prováděl od východního k západnímu pobřeží, než byl popraven. Mohl vraždit a snadno se vzdálit do dálky, aniž musel zastavit u pumpy. Říkalo se, že Bundy a další sérioví vrazi jeho sorty strávili 24 hodin denně, když připravovali další vraždu.
Tato elegantně štíhlá žena se zvlněnými boky, pevným kulatým zadečkem a dlouhými sexy nohami měla nepřiměřeně velká ňadra, což byl zřejmě výsledek profesionální práce. Ústa měla poněkud malá vzhledem k tváři a rtěnku poněkud rudější ve vztahu k její bledé pleti.
Teď už musím říct, odkud jsem tyhle neodolatelné ukázky překladatelských ztroskotání vybrala. Pocházejí z vydaných knížek navržených v minulých letech na Anticenu Skřipec, kterou obec překladatelů každoročně vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Vy jste, paní doktorko Jarmilo Emerová, stála v roce 1991 u jejího zrodu. Proč překladatelská Anticena?
Když citujete, tak se můžete domyslet, že já jsem z toho byla doslova zoufalá. Protože jestliže tohle může vyjít, tak to je jednak hanba překladatelská, ale i nakladatelská. A lituji čtenáře, kteří tedy se tím prokousávali. Já jsem tedy už v roce 90, docela dobře se na to pamatuju, na jakési překladatelské schůzi, kde z anglistů byli přítomní František Frélich a Pavel Dominik, oba nositelé státní ceny za překlad v dnešní době, že? A já jsem tam právě horlila proti těm strašlivým překladům, že musíme s tím něco udělat. A oni mi říkali, ale to se setřese, to prostě ochabne tento zájem. Bohužel se to nesetřáslo. A já, protože jsem důsledná, tak jsem prostě navrhla, abychom udělovali za takovéhle hrůzy Anticenu. Scéna Skřipec se jmenuje podle Pavla Weigla, to byl člen výboru překladatelského a ten to navrhl jako jaksi dvojsečný význam. Zaprvé, že ten překladatel, který se takových hrůz dopouští, patří být natahován za to na skřipec, mučidlo tedy středověké, a nebo že by se mu měl koupit skřipec
zase na oči,
aby tedy lépe viděl, co to tedy udělal, co to spáchal.
Má ta Anticena nějaký efekt?
Já myslím, že ano. Zaprvé tedy se přece jenom ta nakladatelství, ty stovky nakladatelství naštěstí odpadly a usilovným snažením a osvětou v nakladatelské činnosti přece jenom ta nakladatelství si berou redaktory, protože se dělali knihy taky bez redakce, že to je opravdu lepší a každoročně se ale bohužel ještě něco vždycky najde a je zajímavé, že za celou tu dobu, vlastně čtvrtstoletí skřipce, jen jednou přišel nakladatel, který se omluvil, knihu stáhl, protože uznal, že naše byla. A jednou nám přišel jeden autor těžce vynadat, zcela neoprávněně, protože páchal takové hrůzy a přesto se na nás obořil. Ale myslím, že to má svůj význam a budeme v tom pokračovat.
Ano, budeme pokračovat, protože překladatelská Anticela Skřipec existuje už déle než čtvrtstoletí a další bude vyhlášena zase letos v květnu na knižním veletrhu Svět knihy. Co dnešní mladí překladatelé, myslíte, že jsou lepší, pozornější, schopnější nebo dobří, pozorní a schopní?
Určitě jsou a jsem velice ráda, že to tady mohu takhle naplno prohlásit. Za prvé, já hlavně mluvím tedy o oblast angličtiny, protože nemohu obsáhnout tedy celou škálu jazyků. Ale mladí překladatelé z angličtiny, za prvé jsou všichni filologicky vzdělaní. Za druhé mají upřímný zájem o literaturu a dělají to dobře. Dělají to, jak si řekla bych, takovým nadšením, protože jistě malá poznámka. Literární překlad je věc velmi nelukrativní. Rozdíl mezi honoráři za překlad odborný nebo publicistický a literárním je asi tak 1:3. Takže tito mladí nadšenci vlastně vědí, že nejdou do nějakých pozit milionářských a dělají to rádi, dělají to dobře a obec překladatelů pro ně udělala taky zvláštní cenu, která se jmenuje cena Tomáše Hrácha, tragicky zahynulého mladého překladatele. A mám radost, že každý rok se najde řada mladých, nejenom z angličtiny, kteří si to zaslouží. Za poslední 2 roky si pamatuju, byli to náhodou anglisté, paní Anna Urbanová a pan Petr Eliáš, oba prakticky tak do 30 let.
Nat King Cole.
Shoo, 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 baby. Shoo, 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 baby. Shoo, 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 baby. Papa's off to seven seas. Don't cry, baby. Bye, 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 baby. Shoo, 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 baby. When I get back to live a life of ease, seems kind of tough now to say goodbye this way. But Papa's gotta be rough now so that he can be sweet to you another day. Bye, bye, bye. Don't want to cry, baby. Shoo, 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 baby. Pop along to seven now
goodbye this way. But Papa's gotta be rough now so that he can be sweet to you another day. Bye, 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 baby. Don't want to cry, baby. Shoo, 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 baby. Shoo, 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 baby. Shoo, 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 baby. Shoo, 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 baby.
Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku. Jejímž hostem je překladatelka Jarmila Emerová. Vaše otázky, vážení přátelé, jsou vítány. Očekáváme je na adrese reflektor@rozhlas.cz. Už jich tam několik máme. V příhodnou chvíli se pro dotazy vydám také mezi přítomné publikum. Třeťáci tady stále ještě vydrželi, což je neuvěřitelné, paní doktorko, co říkáte. Téma ano, pro ně není tedy úplně nejvhodnější, ale
třeba jsou to budoucí překladatelé.
Možná někdo z nich. A bude také možné k nám zatelefonovat. Kolem 11. hodiny je nachystána obvyklá posluchačská soutěž. Potud nezbytná informační vsuvka a už se zase obracím k Jarmile Emerové. Před chvilkou dospíval Nat King Cole píseň Shushu Baby, což byl swingový úvod k tomu, abychom se zastavili u vašeho asi nejvíce vydávaného překladu románu Poslední kabriolet od amerického prozaika Antona Meyera. Vyšel v roce 1983. Byl to i váš nejmilejší překlad?
Nemohu asi říct úplně nejmilejší, protože milí jsou mi také angličtí klasikové, toto je Američan, ale těch nej je u tohoto překladu hodně. Za prvé tedy byl nejdelší, protože má přes 500 stran. Za druhé byl nejprodávanější, protože vyšel v řadě reedicí v nákladu tolika výtisků, že to šlo do 100 tisíců, což se tedy nestalo u žádného jiného díla, které já jsem přeložila. Za třetí byl možná nejnáročnější, pokud se týče reálií, protože ty byly z oblasti vysokého školství, americké hudby, politiky během asi 50 let, druhé světové války, takže ověřování tam bylo skutečně snad nejvíc ze všech titulů. A potom jsem to také překládala v nejhorším období zdravotním, protože já špatně vidím a v té době jsem musela podstoupit několik očních operací, což tedy pro překladatele, který musí hledět do dvou textů, je katastrofa.
To jsou dvě překladatelské choroby, oči a záda, nebo dvě místa tělesná, která to, tu profesi odnášejí nejvíc. Nicméně měla bych aspoň říct, o čem ten román je. Je to příběh kabrioletu zvaného Císařovna a jeho majitelů, kamarádu z Harvardu, studentů, kteří procházejí společně událostmi první poloviny 20. století, včetně druhé světové války. A jak jste říkala, je to knížka, ve které se často píše o hudbě. Jakou má funkci hudba v tomhle románu?
Já jsem ještě zapomněla říct, proč je mi tedy možná blízký, nejmilejší, protože já jsem studovala tedy o 10 let později, než sice jsem téměř z pravěku, ano, protože já jsem studovala během druhé světové války a oni už byli tedy na univerzitě, já ve střední škole, ale studovala jsem na gymnázium Velvarska, což byla prostě studentský ráj. Ano, to bylo obrovské gymnázium, z kterého vyšla spousta dnes velmi známých osobností všech uměleckých oborů, například Ilja Hurník, dirigent Libor Pešek nebo Jiří Bouda, malíř. A zkrátka, tyto osobnosti tam pořádali různé takové, jako bych řekla, různá sdružení, podobně jako je to v tom posledním kabrioletu. Tam jich bylo 5 a taková, jako bych řekla, možná se vám bude zdát být naivní studentská zábava, ta se tam u nás prostavila taky. Oni měli všechny své přezdívky, že? A já jsem ty přezdívky samozřejmě nemohla přesně přeložit, tak jsem použila přezdívky, které používal klub mého budoucího manžela, tehdy mého spolužáka, takže se tam jmenují Rada, Čínskej, Kafr, Jean-Jean, prostě aby se to dostalo do českého prostředí. A co se týče té hudby, já jsem strašně ráda tancovala a strašně se mi líbily ty americké orchestry, které jsem ovšem poznala až po druhé světové válce, protože za Němců to nebylo možné. Takže to prostředí zkrátka bylo mým prostředím a proto jsem to dělala tak ráda a proto to možná také dobře dopadlo.
Ta swingová muzika má v posledním kabrioletu funkci trošku podobnou jako v románech Josefa Škvoreckého, ne?
Ano.
A co kdybychom si poslechli orchestr Bennyho Goodmana, co říkáte?
Výborně, protože to byl idol té skupiny těch 5 perfektních pistolníků, což je můj překlad skupiny, která se jmenuje, děti, 5 Fabulous Fusiliers.
Byla to opravdu znamenitá kapela.
Thank you.
Hostem pořadu Telefonotéka na stanici Vltava Českého rozhlasu je překladatelka z angličtiny Jarmila Emerová. Paní doktorko, vy jste loni za překlad knihy Strom duchů od Raye Bradburyho, už tady o ní byla zmínka, získala zlatou stuhu v oboru literatury pro děti a mládež. Vůbec překlady literatury pro děti a mládež tvoří významnou položku ve vašem seznamu. Je v tom rozdíl překládat pro děti a pro dospělé, což možná přítomné třeťáky tady v Galerii Českého rozhlasu bude zajímat?
Já jsem přesvědčená, že by neměl být. Protože chci-li dobře překládat literaturu pro děti, tak musím uplatnit stejná hlediska, o nich jsem mluvila předtím. Snažit se, samozřejmě je pravda, že co se týče slovního bohatství, tak je to mnohem jednodušší. Ale vystihnout ten správný tón, napodobit tu dětskou řeč, která je samozřejmě jiná v té angličtině, má trochu jiné zásady, tam je potřeba nastavit stejná hlediska jako u dospělých.
Máte tady s tebou nějakou ukázku, nebo to se týká jiné knihy? Vidím, že jste si přinesla
nějaký papírek. Tady jsem si přinesla papírek, kde jsem si vypsala jeden odstavec z díla mé nejoblíbenější spisovatelky, anglické spisovatelky pro děti, Richmel Cromptonové. Z nich já jsem z jejího díla jsem vybrala celkem 10 svazků a všechny jsem je tedy přeložila. Protože podle mého názoru, já jsem pro nakladatelství Albatros lektorovala obrovskou spoustu dětských knih a australských, amerických, anglických a mnohé se mi zdály být takové jako trošičku poučně nudné, kdežto ona je svěží, ona je prostě nápaditá a v určitých etapách to vždycky jaksi pro děti bylo velice přitažlivé. První překlady byly ze 30. let, pak to trochu pominulo, další éra nastala 70., 80. a 90., kdy to bylo úplně takové ikonické na některých právě obecných školách. Já jsem toto přinesla proto, aby, jestli si to děti všimnou, je rozdíl prostě v tom překládání v 30. letech a můj překlad tedy je z let 60. a pak 90. Tak já s dovolením tu otázku přečtu. Povídka se jmenuje Jirka, o něm už jsem mluvila, a staří Římané. Do té vesnice, kde on bydlel, přišel pan profesor archeologie a se svým týmem tam dělal archeologické vykopávky, protože na území dnešní Británie sídlili také Římani. Jirka se na ně díval, jak se tam hrabou štětečkama, přišlo mu to nudné a zdlouhavé, tak se rozhodl, že udělá výzkum sám. Musel ovšem si opatřit nějaké nástroje, aby si tam vyhrabali nějakou díru s těmi svými kamarády a potom o tom vydal tedy tento odstavec, v němž píše, jak on získal od své křičící a bránící se malé sestřičky lopatičku a s tou pak šel tedy dělat archeologický výzkum. Ten překlad ze 30. let je takový. Byl pyšný na to, že se mu podařilo dostat tento předmět, ale taky si byl vědom, že u porovnání s ostatními páchlo to nemožností. Ale jakémukoliv posmívání učinil přítrž, prohlásiv předem, že každému nařeže, kdo by si z toho dělal legraci, a tak vykopávci, kteří nechtěli ztrácet čas rvačkou, zdrželi se častějšího dívání na lopatku, než bylo zapotřebí.
To je dneska trošku nesrozumitelné, docela dost, řekla bych.
A přitom, jak si na tehdejší dobu, to bylo velmi populární. No. Tak můj překlad je prosím tento. Byl hrdý na to, že se mu podařilo ukořistit lopatičku, ale zároveň si uvědomoval, že ve srovnání s ostatními nepůsobí jeho nářadí dost chlapsky. Případným posměškům předešel prohlášením, že kdo by nad lopatičkou ohrnoval nos, toho zmydlí, a protože kopáči nechtěli mařit čas rvačkou, nepokukovali po lopatičce častěji, než bylo nezbytně nutné. Tam ovšem samozřejmě to je pro vás děti trošku složité. Ten autor ze 30. let nebral v úvahu to, že angličtina je řeč nominální, my jsme řeč verbální. Pro vás to znamená, že angličtina používá hodně podstatná a přídavná jména, my především slovesa. A když se tohle nerespektuje, tak to dopadne, jak jsem vám přečetla.
Claude Debussy, Cakewalk z cyklu Dětský koutek, hraje Peter Topercer. Na stanici Vltava Českého rozhlasu vysíláme Telefonotéku a na řadě je soutěž. Na konci minulého roku vyšla v nakladatelství Plus v překladu Jarmily Emerové kniha Charles Dickens a spol. Strašidelný dům a jeho příběhy, která bude dnešní cenou v posluchačské soutěži. Ta knížka mimochodem leží tady na stole. Paní doktorko, kdybyste ji tady obecenstvu našemu ukázala, díky. Co znamená Charles Dickens a spol? Teď došlo k úrazu mezi knihou a mikrofonem, ale byl krátký.
Já se omlouvám. Ano. Je to krásná kniha, protože má nádherné ilustrace pana Adolfa Borna. Charles Dickens a spol a strašidelný dům a jeho příběhy je název, který se my prosadili my překladatelé, protože to taky přeložila Jarmila Emerová a spol, Zdeněk Beran a paní Julie Žemlová, protože totiž Charles Dickens do svého vánočního čísla, které pravidelně vydával pro zábavu čtenářů, přizval zaprvé svého přítele Wilkieho Collinse a dále další současné významné anglické autory. Proto je to tedy a spol. A Strašidelný dům a jiné příběhy, protože Strašidelný dům je jenom jedna povídka, která potom se rozvíjí do dalších příběhů.
Takže tato kniha bude cenou v posluchačské soutěži dnešní a vy si teď, přátelé, poznamenejte naše telefonní číslo 22 155 32 23. Bohužel tedy přítomné publikum to soutěžit nemůže, je to pro telefonicky soutěžící posluchače. Kdo jako první správně odpoví na soutěžní otázku, získá tedy zmíněnou knihu i s podpisem Jarmily Emerové. A soutěžní otázka zní takto. Při jaké příležitosti se vyhlašuje překladatelská anticena Skřipec? Opakuji. Při jaké příležitosti se vyhlašuje překladatelská anticena Skřipec? Náš telefon je 22 155 32 23. Máme telefon, už mi hlásí z naší režie. Tak, dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, tady je Doubrava z Brna, je to při knižním veletrhu v květnu.
Pane Doubravo, vy jste dokonalý.
No já bych ještě, nedávno jsem dočetl knihu, ano. Amatér, jinak to byla strašná blbost, a tam bylo psáno, prohrál mu lepku kůlku. To bylo z angličtiny.
No ano.
A před časem v jedné Markézově povídce jsem se dočetl tuto větu. Na stráni stála řada bíle obílených domků s nehašeným vápnem. Nehašené vápno je pevná látka, s kterou se nic umítnout nedá.
No to nedá, to tedy určitě ne.
Nehašené vápno je CaO a hašené CaO a dvakrát a tím se teprve dá umítat.
Je ale dobré být a důležité být dobrým podrobným čtenářem. Jinak, takže děkujeme moc, pane Doubravo, gratulujeme a dostanete tuto knihu s podpisem paní doktorky Emerové. Nechcete se ještě na něco zeptat, když už vás máme na telefonu? Ne, už nemáme, takže děkujeme panu Doubravovi, ale i vy ostatní, vážení přátelé, můžete už teď i zatelefonovat, chcete-li sem k nám. Já si za chvilku ale vezmu mikrofon a tady se půjdu zeptat mezi třeťáky, jaké mají otázky na paní doktorku Emerovou a ostatně, jak si řada dotazů přišla i na naši webovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Teď jenom kratičce. George Gershwin ze tří preludií pro jazzový klavír hraje Emil Leichner. Posloucháte telefonotéku na Českém rozhlase Vltava. Naším hostem je doktorka Jarmila Emerová, překladatelka z angličtiny. A myslím, že je čas na to, abychom začali odpovídat tu řadu otázek, které tady máme, jednak na mailu a jednak. Já si teď beru do ruky, hlásím našim technikům mikrofon zvaný chodicí. Už ho mám, vstávám a jdu se zeptat, protože naši třeťáci, tady jste mi říkali během hudby, že se někdo chcete zeptat paní doktorky Emerové na něco. Tak, kdo je to? Zvedněte ruku. Tak počkejte, já se tam k vám ale nějak musím prodrat. Tady je opravdu spousta dětí. Tak povídej, řekni nám, jak se jmenuješ.
Maruška.
Tak Maruško, co se chceš zeptat?
Kterou školu jste studovala a bavilo vás to?
Dobře, děkuju. A ještě tady.
Jak dlouho se věnujete překladatelské práci?
A jak ty se jmenuješ?
Georgia.
Georgia, a ještě vedle.
Já to Isabela. Neslyším, slyšíte to,
jak je možné se stát překladatelkou?
Já nevím, co říká.
Je, to je, to já nemůžeme to vůbec odpovídat, kolik děcek se tady hlásí. Děcka, jak vám za chviličku, já za chviličku přijdu a teď jdu k paní doktorce Emerové. Takže, jakou školu jste studovala a jestli vás to bavilo? A teď to další. Jak dlouho se věnujete překladatelské činnosti, práci a... Jak je možné se stát překladatelem?
Tak já jsem studovala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity shodou okolností angličtinu, protože já jsem původně chtěla studovat něco jiného, ale jsem vděčná, že osud to takhle zařídil. Za druhé bylo, jak dlouho se věnuju překladatelské práci, prakticky od chvíle, kdy jsem nastoupila po skončení studií do nakladatelství, o kterém jsme tady mluvili, kde byl Josef Škvorecký spisovatel, a ten mě k tomu tak jako trošičku postrčil. A ta třetí otázka, jestli je možné, jak je možné stát se překladatelem. Umět minimálně tedy dva jazyky, umět je dobře, ten hlavně překládat literaturu, myslím, do svého rodného jazyka. Myslím, že je vždycky lepší prostě, když děláte do rodného jazyka, tam jste přeci jenom větším pánem. A když k tomu máte lásku a děláte to rádi, tak to určitě zkuste.
Tak jdu na kluky do první ano? řady. Kluci, tady jste něco chtěli. Ty se jmenuješ?
Daniel.
Daniel, tak Danieli, co máš za otázku?
Máte ráda zahraniční písničky?
Máte ráda zahraniční písničky?
Ano, mám. Tadyhle jsem taky si přála, aby mi nějaká... Protože já jsem taková jako opravdu prastará, víš, jako návštěva z temnot, tak mně se líbí takové ty písničky toho Benny Goodmana, anebo co jsem prosila, kdyby mi nakonec zahráli, co zpívá Louis Armstrong, tak ty se mi moc líbí.
To ještě uslyšíme. Další kluci?
Kterého jste měla nejoblíbenějšího učitele a proč?
A jak se jmenuješ?
Filip.
Já jsem měla teda řadu výborných učitelů, takže bych některého jako nerada opominula. Na té vysoké škole začnu tedy. Pana profesora Vančuru, kterému budu do smrti vděčná, že mě k anglistice přines. Měla jsem ho ráda, protože přednášel anglickou a americkou literaturu a dělal to tak zajímavým způsobem, že jsem tam seděla jako myška, nikam jsem neutíkala a byla jsem ráda, že ho mohu poslouchat.
No, já přeruším na chviličku tady to naše dotazování, protože máme telefonát. Haló, tady...
Haló,
dobrý den.
Ano.
Prosím.
Slyšíme se, dobrý den. Já zdravím paní překladatelku, má hodně energie, taky přeji hodně úspěchů v tom překladu. A chci říct jenom, shodou okolností dneska ráno jsem četl něco o Alfredu Hitchcockovi a napadlo mě, jak se přeloží jméno Hitchcock. A došlo mi něco jako, že kohout na smetišti. Tak se chci zeptat, jak by ona přeložila jméno Ličko. Děkuji za odpověď.
Děkujeme, no to jsou úplně zkoušky.
Tady. Já děkuji za dotaz a já odpovím, já bych ho určitě nepřekládala. Protože pan režisér Hitchcock je tak známý jako Hitchcock, že bych z něho toho kohouta neudělala. Ale je pravda, že to v tom jménu zní.
Dobrá. A tady tolik dětí se ptá, to snad není možné, když my to děcka nestihneme. Tak povídej.
Já se jmenuji Karolína a chci se zeptat, kolik znáte jazyků?
Kolik znáte jazyků, ptá se Karolína.
No, milá Karolíno, já znám jazyků dost, ale troufám si říct, že bezvadně umím jenom česky. Jinak umím anglicky a německy dobře, rusky a francouzsky rozumím. A radši dál už nebudu pokračovat, ale ve škole jsem měla 7 let latiny taky.
Hrozně se hlásící holčička s krásnou mašlí na svetru.
Já jsem Sofie a chci se zeptat, vybíráte si sama, co budete překládat?
Vybíráte si sama, co budete překládat?
To bohužel není úplně možné, víš? Záleží velice na tom, co chce nakladatel vydat. Já mohu dát návrh, ale nejsem ta rozhodující osoba, zda kniha vyjde. To je záležitost podnikatelská.
Děti, promiňte, máme tady další telefonát a čeká tady ještě řada mailů. Tak telefonát, dobrý den, tady telefonoteka.
Dobrý den, tady Hajková, Hradec Králové.
Ano.
Já jsem si vzpomněla v souvislosti, jak byla řeč o těch slovních hříčkách. Jelikož mám větší množství vnoučat a prodělávají postupně po termánii, tak mě to samozřejmě zajímá taky. A jednou na služební cestě, bylo to v západní části Švýcarska, když jsme tam byli ubytováni v soukromí, tak jsem koukala, jestli tam náhodou nemají nějakou knížku, kterou bych znala v češtině natolik dobře, abych do ní mohla koukat. A měli tam první díl Harryho Pottera. A tam jsem natrefila na velice pěknou slovní hříčku, která dokonce překonává originál. Floating Head, který je překládaný do češtiny jako moudrý klobouk, je tam psaný jako šlapo, šoa jako choice a šapo je klobouk.
Ano, a jaká je vaše otázka?
Ne, otázka ne, říkám, že jsem si...
To byla poznámka. Ano, děkujeme pěkně, děkujeme.
Jak k tomu akorát můžu říct, děti, že je moje zásluha, že vyšel Harry Potter česky. Já, jak jsem vám říkala, produkce anglických dětských knih je trošku taková nudná a najednou jsem dostala zlektorovat, tedy posoudit knihu Rowlingové a já jsem ji okamžitě doporučila. Tak díky tomu máte tady Harryho Pottera.
Já chci říct naší režii, že nevím, jestli nebudeme muset telefonotéku prodloužit. Tak tady... Tak, ty se jmenuješ?
Albert.
Alberte, co se ptáš?
Z kterého jazyka je u nás málo překladatelů a přitom by byly potřebné překlady zajímavých děl?
Krásně, jsi přečetl svou otázku.
To je skvělá otázka, ale musím říct, že vzhledem tedy k tomu, co se vydává a kdo je k tomu připravován, takže my máme opravdu pokrytý ten knižní trh. Filozofická fakulta vzdělává překladatele v nejrůznějších jazycích i velmi vzdálených, takže vlastně tahle otázka u nás není prioritou. Ano, je tady dost překladatelů.
Děti, vy jste přišli úžasně připravené.
Ano, to, ano,
jak skvěle. Jste, že jste si napsali ty otázky předem? Vy jste to probírali? Ve škole jste to probírali, to je teda úplně báječné. Tak další mladý muž.
Já se jmenuji Ondřej a ptám se, jestli pracujete doma nebo raději v kanceláři.
Doma nebo raději v kanceláři pracujete?
V kanceláři překladatel pracovat nemůže. Překladatel je soukromník a musí pracovat ve svém bytě, ano? Musí mít vlastní počítač, nebo kdysi já jsem psala na psacím stroji a prostě pracuje doma. V kanceláři ne.
Já jsem Tereza a chci se zeptat, spolupracujete s někým?
Spolupracujete s někým při překládání?
Já jsem ráda pracovala s těmi redaktory, víš, když ku knihu dokončím, tak to čte pan redaktor, který udělá třeba nějaké poznámky nebo mi doporučí nějaké reči a to já dělám velmi ráda. A začala jsem překládat s panem spisovatelem Josefem Škvoreckým.
Já se jmenuji Bára a ptám se, překládala jste pouze knihy nebo i filmy?
Překládala jsem knihy i filmy, i divadelní hru jsem přeložila z různé oblasti, ano, ale nejvíc knihy.
Já jsem Dominika a chci se zeptat, kolik hodin denně se věnujete překladu?
Kolik hodin denně se věnujete překladu, ptá se Dominika.
Podle toho, jak jsem byla stará a jak jsem měla čas. Někdy jsem seděla od rána do večera, protože jsem pospíchala s termínem. Já, jelikož, jak jsem řekla, mám špatné oči, tak ty mě v mém vysokém věku zastavují a najednou mi začnou řádky poskakovat a mohu pracovat třeba jenom 2 hodiny.
Ale jinak překladatel pracuje, když je na té vlně, tak klidně
od rána
pracuje...
Do večera. Od rána do večera.
Nebo ještě v noci. Do rána.
Ještě v noci. Ano.
Tak, děti.
Já jsem Martin a
Jaká mat koničky?
Jaké máte koničky?
Cestování. Já strašlivě ráda cestuju a po roce 89, do kdy jsem cestovat nemohla, jsem projela kromě Jižní Ameriky celý svět. A doporučuju vám to, děti.
Já jsem David a ptám se, čtete zahraniční tisk, noviny?
Ano, čtu. Snažím se sledovat britské noviny, ano.
Já jsem Eda a ptám se, jestli máte rádi sport.
Ano, ale nejsem moc šikovná. Nejsem moc šikovná. Umím akorát dobře plavat, plavala jsem dokonce za Spartu a byla jsem druhá, když všichni dobří byli nemocní. No vidíš, to je dobrý.
Není slyšet, pozor, takhle bez mikrofonu.
Já jsem Andrea a ptám se, co je na vaší práci nejtěžšího.
Co je na vaší práci nejtěžšího, ptá se Andrea.
Já bych řekla, protože ty řeči, to mám všecko zdolané, vyhledávání těch reálií. To jsou prostě takové zvláštnosti každého toho státu, které my tady nemáme a já je neznám, protože jsem třeba v těch státech nežila a musím to velmi obtížně vyhledávat. To se mi zdá, že je opravdu obtížné.
Já jsem Sebastian Lenner a ptám se, jestli jste pracovala taky někdy v zahraničí.
Jestli jste pracovala někdy v zahraničí, Sebastian se táže.
Pracovala ne, ale pracovala jsem pro Oxford University Press, což je vydavatelství, tak to po tom roce 89 mi zadávalo práce, které jsem sice dělala tady v Čechách, ale pracovala jsem pro tu firmu jenom jako externista.
Máme telefonát opět, paní doktorko, takže se poslechneme. Dobrý den.
Kateřina Klabanová, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, já bych vás moc ráda pozdravila. A vzpomněla bych ještě v souvislosti se Stromem duchů na to, jak jste ho kolegům nadšeně ukazovala, protože se poprvé objevilo vaše jméno na přebalu knížky. Co byste k tomu řekla posluchačům? A ještě jsem se chtěla vrátit k zastarávání překladů a jestli byste mohla kratince pohovořit o tom, jak se dnes valná část povinné četby vyskytuje na trhu v zastaralých překladech. Děkuji.
Milá Kateřinko, děkuji za ty dotazy. Pokud se týče toho Stromu duchu, tak to jsem měla opravdu radost, protože jak říkala tady paní redaktorka na začátku, my jsme prakticky neviditelní. Nás tam prakticky nikdo neuvádí, přestože bez naší činnosti byste si to nemohli přečíst. Tam je pouze na první straně překladu je autor, Angličan nebo Američan, konec. Někde na rubu titulního listu je prostě takovýhle mravenečky naše jméno. Některá nakladatelství vyhověla výzvě Mezinárodní překladatelské federace, ta výzva je prosím z roku 1974 a teď se to začíná projevovat, že uvádějí překladatele na titulní straně. Jsou to například nakladatelství BB Art, nakladatelství Albatros, jeho sekce Plus, potom některá menší nakladatelství, což mi dělá velikou radost. A mou žalostí je, že velká nakladatelství, které má velice dobrou produkci, rozumí se, Odeon, Argo, Paseka, překladatele na té titulní stránce neuvádějí. Já jsem měla úplně mimořádnou radost, ne že to bylo moje jméno, ale že na tom Stromu duchu, nejenom, že to je na titulní stránce, ale i na tom přebalu prostě tady bylo napsáno Jarmila Emmerová. Nešlo o mě, ale šlo o to, aby se překladatelé dostali svým jménem tam, kam patří.
Jak vidíte, děti, tak překladatelé existují, ty knížky se prostě nepřevedou do našeho jazyka sami o sobě. My tady máme, paní doktorko, takovou velkou dávku e-mailových dotazů, že přece jenom nemůžeme je úplně zanedbat.
Na e-mail mohu ale odpovědět písemně, ne?
Ano, ale zase někteří ti určitě ani nic jiného vám nezbyde. Je tady hodně pozdravů. Je tady řada i ukázek takových perel antipřekladatelských.
My jsme ještě té Kateřince nedoodpověděli, ano, ano, ale já jí to, protože máme zřejmě nás tlačí čas, já jí to mohu potom říct, protože jí znám.
Dobře, ale tam byla možná jedna docela důležitá otázka, jak se díváte na to, že se vydávají zastaralé překlady, což je samozřejmě právo každého nakladatele, aby se vydal, co chce.
Ano, prosím, dělají to většinou, když ten překladatel už je delší dobu po smrti, protože mu nemusí nic platit. To je jaksi, ačkoliv jeho dědicům ano, ale já si myslím, že to je právě taková ta neúcta vlastně k těm čtenářům, že jim to nesnaží se nabídnout v nejlepší možné kvalitě. Mně se zdá, že možná zastaralé překlady mohou je i odradit. Vys tady to, co jsme si třeba četli.
Panu Františku Valentovi se hodně líbí právě dětské publikum v sále. Považuji to za dobrý tip i pro příští telefonoteky. A mezi jiným se ptá, jak posuzují porotci překlady. Čtou obě verze knihy v originále a pak překlad do češtiny? To je dost zajímavá otázka.
To je velmi zajímavá otázka. Jsem ráda, že na ní mohu ze zkušenosti odpovědět, protože jsem byla v mnoha porotách obce překladatelů. Pokud se týče obce překladatelů, mohu tady opravdu s plným svědomím prohlásit, že se to dělá ohromně poctivě. Nejprve my dostáváme do té soutěže, řekněme, 60 knih, což je většina je anglicky, takže z angličtiny. Takže to je strašná práce, která se musí nejprve trochu probrat a potom ty knihy, které postupují směrem k vítězství nebo k těm tvůrčím odměnám, čteme s originálem. Ano, porovnáváme ne celou knihu, ale náhodně, abychom se přesvědčili, jestli to odpovídá všem našim standardům. Dělají to tak všichni porotci, nejenom já z angličtiny, a jsem tomu ráda, protože opět překladatelů nestříví od boku. Jak to dělají poroty jiné, to si radši netroufám komentovat.
Jana Holadová vás velice srdečně zdraví za všechny vaše žáky. Paní Valentová se ptá, jestli používáte vedle elektronických slovníků také ty knižní slovníky nebo encyklopedie.
Ano, já mám velice dobrou knihovnu, jsem na ní docela pyšná, musím říct, že hodně mi do ní přispěl Josef Škvorecký, který žil dlouho v Kanadě a měl možnost tedy je nakoupit, takže já používám nejen elektronické, ale i tyto slovníky. A Janu Holanovou zdravím, to je jedna z mých výborných posluchaček z Filozofické fakulty.
Vážení přátelé, děti, já se vás zeptám, máte ještě někdo nějakou strašně naléhavou otázku, na kterou se dá bleskově odpovědět? Ale už se nám to nepodaří, protože my se musíme rozloučit. Je mi to líto. Tak se zeptáš už paní doktorky tady mimo mikrofon, protože
to můžete přesně, kdekoliv. Přesně, já tady ještě počkám.
Uplynul náš čas. Já moc děkuji, jak našemu skvělému publiku. Byli jste výteční, zatleskejte si, protože jste byli opravdu výborní. Děkujeme vám. A vám, přátelé upřímačů, za vlídnou pozornost a překladatelce Jarmile Emmerové, zejména za její návštěvu i za její vyprávění. Vy jste si na závěr, paní doktorko, výslovně přála Louise Armstronga. Proč to?
Protože to můj oblíbený zpěvák, zpívá anglicky a mluví mi z duše. Já jsem rozená optimistka a já věřím jako on, že svět je nádherné místo.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuji. A vám, děti, taky.
I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies,
also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.